in the second week of October, the European region accounted for almost 60%.
Otrajā oktobra nedēļā Eiropas reģionā tika konstatēti teju 60% no jaunajiem Covid gadījumiem visā pasaulē un 42% no visiem reģistrētajiem nāves gadījumiem pasaulē. Bet šis vilnis līdz šim nav novedis pie iepriekš pieredzētā nāves un smago gadījumu skaita, un intensīvās aprūpes nodaļās ievietoto skaits ir pieaudzis tikai nedaudz. Nesam pieredzējuši arī postošo ietekmi uz ekonomiku un socializēšanos, bet šis nav īstais brīdis, lai atslābinātos. Pēdējā mēnesī esam konstatējuši, pieaugošu saslimušo skaitu ar sezonālo gripu. Tas novedis pie to pacientu skaita pieauguma, kas hospitalizēti ar nopietnām akūtām respiratorām infekcijām. Cirkulējot gan COVID-19, gan sezonālajai gripai, ievainojamāko cilvēku veselība ir nopietni apdraudēta. Vakcinācija joprojām ir viens no mūsu efektīvākajiem līdzekļiem gan pret gripu, gan pret COVID-19.